Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilme endiselt ilus, nagu me kõik näeme. Tõsi küll, hommikul vara oli piisavalt külm, kõik oli härmas, aga nüüd on sinine taevas. Ja tõepoolest tahaks lennata ja päris kõrgelt vaadata ülevalt alla, kuidas see kõik siin all välja näeb, kus midagi idaneb, kus midagi mädaneb ja mida kõige selle heaks tehakse. Imelised asjad toimuvad ju siin maa peal, vaatad ja nagu ei tahaks uskudagi, aga nii on. Järjest enam tekib mulje, et riik on mingisugune kummaline moodustis, mis on mõeldud selleks, et ära keelata, piirata, maksustada, veel rohkem tahta ja sigatseda ka veel. Täna lugesin seda, et võibolla peaks Eesti riik ära keelama samuti 2-liitriste õllede müügi. No see on muidugi suur ja vägev samm, lätlased keelasid, nüüd tuleb 1-2-liitrise asemel võtta 2-1-liitrist, no muidugi taara pant 10 senti läheb asi kallimaks või võibolla veel mingite nüanssidega. Lõppude lõpuks võiks ju hakata õlut müüma ka 50 grammistes plasttopsides või umbes sedamoodi. Mis selle mõte on? Ikka tööd juurde anda, materjali rohkem kasutada, tossu üles ajada ja nii edasi. Eile sattusin veel niisuguse välja anda nagu pealin peale, kus kirjutatakse. Õigemini kamraad saatis mulle selle artikli, aga ma ise poleks võibolla leidnud kiisest, ega pealin nii tihti ette ei sattu ja see pidavad olema ka ebakosher välja anne, sest meedia on ta selliseks kuulutanud. Aga jah, pealinnas oli artikkel, mis ütles selge sõnaga, et kaitseministeeriumi seisukoht on, et tuuleparkide rajajad peavad lisaradarid ise ostma. No väidetavalt Lockheed Martini radarid on nii kehva kvaliteediga, et üksikud tuulikud segavad neid meeletult ja piiravad sellega Eesti kaitsevõimet. Raadioluure läheb mõrsse või kuhugi sinna kanti. Aga kui nüüd võtta asja mõistusega, siis Lockheed Martiniga oli ju kirjavahetus ja vaatasin ka nende spesifikatsioone. Need radarid peaksid töötama väga hästi. Kõrge tase, aga siin ongi nüüd. Üks asi on see, et radarite töö tulemust tuulepargid ei mõjuta. Küll aga fakt on see, et nad võivad segada ja radar peab filtreerima nad eest ära ja võt selle vahepeal kuskil käibki siis totaalne turrakamoodi kemplemine. Kaitseministeeriumi hinnangul ei ole Eesti taastuvenergia eesmärkide täitmiseks vaja rajada Venemaa piirjäärde tuulikuparke. Siin on jälle, Eesti ei taha, et Eesti rahva arendustega tegelevad isikud rajavad tuuleparke. Eestil ei ole seda vaja. Eestil on oma eesmärgid, aga see rahva eesmärk mingu sinna. Tuulepargid võiksid häirida, võiksid, tingliv kõneviis, õhuseire radarite tööd ja kui tuuleparkide rajajad seda siiski soovivad teha, nagu ma aru saan lauses, segada õhuseire radarite tööd tahtlikult, teadlikult, nusserdades ära Eesti kaitsevõime, no see on juba, see lause osa läheb juba absurdi, siis peavad nad kokku leppel kaitseministeriumiga radarite eest ise maksma. mul ei ole seda artiklit täielikult ees, aga sealt viisatas küllaltki suur summa läbi, 52 miljonit või midagi taolist. Tuleks siis nagu annetada või panustada kaitseministeriumile, et need staabikutid seal rahule jääksid. Tegelikult on tegemist siin kõige jõhkrama välja pressimisega ja elust on võtta ka näiteid. Rõhutan, see on kontrollimatu agendi info, aga siiski, no on igasuguseid inimeste ühendusi, kus on inimesed, kes ei ole teineteist kunagi näinud, aga suhtlusringis nad on, nii et võib öelda küll, et kamraadi info. Kamraad ütleb, et üks tegelane, kah kamraad, arendab Pakri tehnoloogiaparki ja tegi siis niisuguse väljapressimise peale annetuse uue radari ostmiseks Pakri kanti siis. Kui annetus tehtud, mis juhtus, siis luba tuulikute püstitamiseks ikka ei antud. Kui ta siis raha tagasi küsis, öeldi, et sellised annetused pole seaduse järgi lubatud ja kuna pole lubatud, siis ei saa lubamatut annetust ka tagastada. Kui ma seda kirjakest lugesin, meenus mulle Suhhovo Kabõlini ajalooline näitemäng Toimik. Ei saa tagastada, pandi pihta. See lugu on uskumatu, aga niimoodi kirjeldas olukorda kamraad. See ei ole isegi mafia mitte, see on, no mafias on oma aukoodeks, on oma väärikus, aga see on lihtsalt bande. Ja niimoodi käituv bande, no võt see küla ja koera moment Eesti rahva tarkustes tuleb tahest tahtmata meelde, seda mitte ainult konkreetse bandega, vaid ka kogu selle kenakese nii nimetatu ka. Ja põhjendus, miks ma tsiteerin pealinna, on see. Valitsus tegi 15. märtsil, 9. aprillil, see vist pealinnas ilmus, töörühmale ülesandeks informeerida tuuleparkide arendajaid julgeolekualastest piirangutest, mida teisipäeval kaitseministeriumis tehakse. Aeg läheb, aga info läheb ka, kuidagi tema läheb. Siin nüüd ma võtaksin ette enne seda, kui kolmapäevane koletis lõpuks ragina ja kriginaga uksest või aknas sisse trügib ühe kirja veel. Kommentaariks Eesti maakohtade taasasustamise teemale sulgudes. Ei pretendeeri tõele ega objektiivsusele. No see on ühe kamraadi ilus seisukoht, aga kuulas tema saadet ja eks temagi süda valutab sellepärast, et Marsi õunapuud on poolesadik ikka utoopia küll, nagu ka Eesti taas asustamine, mis mõte on siin nüüd välja käidud, aga ja küll, kiri, arvan, et Heiki Kortspärn on oma raamatutes eestlase saatus esimene ja teine osa päris täpselt tabanud seda ainsat võimalikku stsenaariumi, mis paneks eestlasi tagasi maale kolima ning ehka seadma üldised huvid isiklikest kõrgemaks. Selleks peaks toimuma katastroof või muu sündmus, mis muudab linnades elamise väga keeruliseks, kui mitte võimatuks. Nii palju kui olen suhenud omavanustega, 20-40 aastastega, no järeldame, et kutt on 30 pluss ja miinuseks ole, siis maale mindaks peaasjalikult vaid kahel juhul. Esiteks, siis kui olen piisavalt raha teeninud, et saaks maal elada ilma tööd tegemata. Teiseks, siis kui läheme hipilikult joome puhast vett ja kasvatame oma tarbeks toitu. Käime saunas ja nõnda edasi. Ja mõlemad variandid on lühiajalised ja kui noortel peaks lapsed olema, siis see ei idüll seal kaua kesta ei saa, ütleb kirjutaja. Ja mul ei ole talle ühtegi vastuväidet esitada. Kogu loogika ütleb, et need moodused ei ole need, mis oleksid elujõulised. Eesti tagasivallutamine, asumite loomine, elutekitamine on raskem kui arvata võib. Seda enam, et üks asi on minna maale ja hakata sisse seadma oma elu. Teine asi on kõik see aeg väriseda riigi esindaja võimaliku rünnaku pärast. Lennatakse sulle sisse maamaksudega, ahaa, sul on, ma ei tea, kaev niisuguses kohas, võtame õige vee, proovi ja seniks pitseerimegi, nii ma ei tea, mida võib teha, aga ma tean, et kui on vaja, siis tehakse. Kirjutaja ütleb, minu tutvusringkonnas mitte ainult linnainimesed ei näe praktiliselt mitte, te keegi maal elamises võimalust raha teenida. Võimalust luua talust perefirma. Siin ei loe see, et riik topib pulki kodaratesse lihtsalt noored. Erandid ei loe. Ei taha ega näe võimalust isegi proovida. Noored ei taha, ei näe võimalust. Nad lõpetavad gümnaasiumi. Nad astuvad no võiks öelda ellu. Ja nad ei näe võimalust elada maal, Eesti maal. Nad tahavad linna. Tõsi, minugi tutvusringkonnas on õnnelike erandeid, aga eravestluses selgub ikka varem või hiljem, kui neetult raske on see elulaad, mida nad viljelevad oma talus. Müts maha nende ees. Kirjutaja ütleb, raske öelda, kas seda suhtumist on süvendanud maal elavate esivanemate raske töö ja edu mitte saavutamise eeskuju. Või elamine maailma inforuumis, mille hästi elavad kapitalistlikud eeskujud tegelevad investeerimise, raamatute kirjutamise, näitlemise ja muu meelelahutusega. Õud umbes sinna kategooriasse või selle veerekese peale peaksin sättima endagi. Aga pole häda midagi, pühasõda tahab pidamist igal rindel. Kirjutab kirjutaja. Kui ma aastakese Lõuna-Itaalia mägisel maastikul asuvas väikeses asulas umbes 8000 elanikku elasin, siis asula ümber oli hulga majapidamisi nii kuskil 800 kuni 4000 ruudustel kruntidel. Praktiliselt kõik krundid oli täis erinevaid peenraid ja viljapuid ning lõviosa nendest saadustest olid müügil lähima asula kaupluses. Lihapoed, pagarid, juustukauplused ja nii edasi. Supermarketeid on seal väikeses asulas siiski vähe. Huvitav oli see, et krundid, mille omanikud ise põllumajandusega tegeleda ei saanud või ei soovinud, olid rendile antud ning kohalik põllumees, kellel oli rohkem tahtmist ja tehnikat, haris selle krundi vastavalt vajadusele, kas vilja, kartulit või sööta. Meil ei hakka nii väikese krundi pärast keegi traktoritki käivitama, oleme realistid. Ma tean erandeid ja see on õige asi, see on oma elulaadi näitamine. Kirjutaja ütleb, pühapäeva õhtuti käis enamik asula rahvast asula tänavatel patseerimas, nii kella 7-9 õhtul. Kõik kohvikud olid rahvast täis. Linna lähedalt tulid inimesed oma parimates riietes välja linna patseerima. Tänavatel vesteldi, naerdi ja sedasi igal pühapäeval. Minu jaoks oli see ideaalne näide, kuidas asula ja selle ümber olevad eramajapidamise peaksid sümbioosis toimima. Ma pärast lähen vaatan võõrsõnade leksikonis, mida see sümbioos täpselt tähendab. Vaadake teie ka. Üks asi veel, mis eristab Lõuna-Euroopa riike pigem maapiirkondi, Lääne- ja Põhja-Euroopast on tõsiasi, et perekonnad elavad seal 2-3-4 põlvkonda ühe katuseal ilma probleemideta. Eesti meedias on aga näiteks läbi käinud kellegi naise arvamus, et Itaalia mehed on memmekad, et elavad oma vanematega kuni 30-40 eluaastani koos. Aga just see on ühtsus ja turvatunne nii perekonnas kui asulas üldiselt, mis on lasknud sellel elul seal nii stabiilselt jätkuda. Märgiks veel ära, et see väike linnake toidaks end ise ilusti ära ja oma ühtsuses, kus kõik teavad kõiki, võiks vabalt ka ise seisvuda ja ilma käsuta koonduda välisvaenlase vastu. Meie siin ei tunne oma kortermaja korruse naabreidki. Kokkuvõtteks ka üks närune ettepanek. Ütleb kirjutaja, andes niimoodi hinnangu oma ettepanekule, aga ega see ei muuda ettepaneku tuuma, kui ta ka pealt näha närune on. Kuna eestlased on lõviosas orjamentaliteediga ja vajavad mingisugust eeskuju ükskõik mille tegemiseks, siis äkki leiaks mingisuguse toimiva süsteemi kusagilt maailmast, mida saaks näitena tuua ja millest teatud maani eeskuju võtta meie maapiirkondade taas asustamisel. See mõte on hea. Ma soovitaksin mõttega lugeda ajalooõpikuid ja kirjeldusi sellest, kuidas elati eelmises Eesti Vabariigis, kuidas tuldi toime Eesti NSV-s, minu pärast võtke kas või Heino Kiige Tondi öömaja. Igavesti ladna ja lahke teos, lugege see läbi kamba peale. Sealtki on midagi õppida. Saate teada, millest hoiduda ja lõpuks ütles ka profet Mohamed kenasti, et tarkust tuleb võtta ka vanakuradi enda suus või umbes niimoodi. Ma võibolla tsiteerisin valesti, aga mõte on ju õige. Te võite profet Mohamedi kiruda niipidi, naapidi kõike seda süsteemi, aga mõte on ju õige, eks ole? Ja kui ma oleksin öelnud näiteks, et niimoodi ütles peaminister Jüri Ratas, siis te oleks öelnud see kuradi puge ja nii edasi, eks ole? See tähendab suhtumine tekib läbi selle, kes ütles. Aga kui asja mõistusega võtta, siis jah. Täna meil, nagu me kõik teame, on 25. Rajab 1439 või 11. aprill 2018, seega ka 26. Nisan 5778 või 11. soegu 10231. Vaat see juuliuse päev, see jätke endale meelde, see on 2,458,216, aga meelde jätta tegelikult ei ole vaja, sest homme ta ei ole enam 2,458,216, vaid no, ilmselt natuke rohkem. Aga 1221 saarlased randusid laevadega Tallinnas ja piirasid 2 nädalat, 14 päeva linnust. Revalased tulid appi, harjulased tulid appi Ja nelja koge ilmumisel Tallinna lahele pöördusid siiski saarlaste laevad tagasi. Taanlased võtsid ette üles puua Revala, Harju ja Viru vanemaid ja igaks juhuks tõstsid ka makse. Abraham Lincoln, niisugune kõva kutt, pidas oma viimase kõne, avaliku kõne, võibolla pärast seda olid ka mõned salakõned, 1865. aastal. Võibolla te ei tea niisugust nime, aga Augustin Müristaja oli üks kõva jurist Eestis, kes sündis 1895. aastal. Ja ma usun, et ta õigustas oma nime, kui ta juba ajaloanaalidesse on läinud. 1930. sündis tänapäevase kaasaegse satanismi rajaja Anton Sandor LaVey. Tema saatanlik piibel on ilmunud ka eesti keeles, noh ja nii edasi. 1931 asutati Tartu usuteadus filosoofiline Luteri erainstituut. Uhke küll. 1933. suri Türil ajaloolane vanavarakorja ja tarausu üks. Noh, kuidas nüüd öelda, kas nüüd rajajaid või taastajaid või... Või hellasti hoidjaid Aleksander Põrk. Sündinud oli tema 15. aprillil 1873, seega natukene jäi juubelist puudu. 1945. aastal viidi Eesti laskurkorpus tagalasse puhkuseks ja täiendavaks komplekteerimiseks. Uurige välja, kus see tagala oli. 1961. algas protsess SS Obersturmanführeri Adolf Eichmanni üle. 1973 tunnistati ametlikult surnuks Martin Bormann ja võeti tema ühtlasi Lääne-Saksa taga otsitavate sõjakurjategijate nimekirjast maha. Väga kahtlane tüüp oli. 1998 väidetavalt vaata, et Eesti suurim juveeli rööv 3 miljoni krooni eest vääris esemeid njuh ja läinud. 2001 jõudsid Iisraeli tankid Khan Yunis põgenike laagrisse, sõideti üle 20 maja, 2 inimest sai surma ka. Sellised nähtused on siin toimunud. Ja peab ütlema, et ega neil nähtustel mingisugust piiri ei olegi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi nii nagu ikka on siia tulnud. Viktor Vassiljev tegeleb tema riigikoguga ja loeb lehti, kirjutab, esineb teles, raadios teeb kõike. Viktor, täna hommikune esimene uudis, mida mina lugesin, oli see, et eilsed või üleeilsed, mis ummikud need olid. Need olid kõik puhuvad reid ja ood Eestis võeti rajalt maha 37 purjus juhti. Mille peale mina sinult küsin, Viktor, kumb on hullem ja ohtlikum, kas purjus juht või loll minister?
Tere, tere, head raadio kuulajad. Jaa, ma ei tea, äkki on veel ohtlikum purjus minister.
Jah.
Mõlemad on ohtlikud, aga need on natuke võrreldamatud asjad, eks ole, et purjus juht ajab halla ühe inimese maksimum 2, aga purjus loll minister võib tekitada märks suuremat kahju, kuigi ta otseselt kedagi ei tapa. Nii et samamoodi nagu no ei saa võrrelda haigus, et on gripp, eks ole, või ma ei tea, seal mingi leetri puhange, nii
ja.
Üks kui teine võib inimest tappa.
Viktor, see on siukene lokaalne pisikene mikro. Noh, nagu me näeme praegu, herr Ossinovski astus tagasi, et noh, niimoodi tema tekitatud luft laiali läheks ja siis teha uus rünnak. See on see siukene leninlik värk. et üks samm edasi, kaks tagasi ja siis neli edasi või umbes nii. Sa ütled, et purjus juht, üks inimene, kaks inimene, no hea küll, rekaga 20, 30 võib olla, aga loll minister, tead, ma küsiksin siin, miks langeb Eestis iive nii meeletult, kui see ei ole nagu seotud või sõltuvuses ministrite, valitsuse, poliitika, alluva orjameelsuse, pugejalikkuse, isikliku ahnuse. Siia võib muidugi 7 surmapattu ka vist kuidagi pidi kohandada, kuigi oluline see ei ole. Aga noh, need põhjuslikud seosed, ma olen sulle ju välja toonud ja paljudele kuulajatele on ka muidugi, see on neil siia maani asi, mis heliseb hinges, et põhjuslikud seosed. Kuidas panna inimesed ostma ajalehti ja lugema neid? Õige vastus. Põhjusliku seosena tuleb keelustada kogu riigis tualettpaberi müük. Kui nüüd? Noh, ütleme, pannakse sünnitusaiglad kinni, viidatakse, et ei ole rahalist käivet, rahaliselt ei tasu ära. Mis asi? See on esimene samm. Eesti rahva üleval pidamine ei tasu valitsusele rahaliselt ära.
Jah. No kõigevalt tuleme korraks tagasi veel purjusministrite lollide juhtide juurde või oli see vastupidi?
Ei loe, kehti mõlemal juhul.
Jah, kui nüüd lugeda Eesti taasiseseisvuse jooksul, kui palju on purjusjuhid inimesi ära tapnud ja lugeda kokku inimkaod umbes 100 000 inimest, kes on Eestist ära läinud, selles võib süüdistada kõiki neid ministreid, kes on Eesti taasiseseisvuse ajal pukis olnud, teha
parmatemaatilist tehet
ja siis selgubki, kummad on rohkem inimkadusid põhjustanud, kas ministrid või purjusjuhid. Aga nüüd, mis puudutab haiglaid, siis siin näidatakse näpuga Ossinovski ja Ratta, kelle iganes poole, et näed, ei lase nüüd Põlva ja Valgamaa inimestel sünnitada. Tegelikult tuleb siin näha natuke teist asja. Eestis on tervis hoidab absoluutselt ära õiguslik, liberaal, majanduslik, täiesti vabad oma tegevuses ja ise seisvad äriühingud või sihtasutused, mis on samamoodi ära õiguslikud, konkureerivad vabal turul, teevad, mis tahavad. Ja võt üks haigemaja, olgu ta sihtasutus või aktsia selts ära õiguslik, ta tegutseb äriühinguna, tal on mitu äriliini, olgu see kardioloogia, kirurgia või sõnitusabi ja ta vaatab, mis toob sisse, mis ei too sisse. Ja kahjumlik liin, nagu sünnitusabi, loomulikult, otse loomulikult paneb ta selle kahjumliku liini kinni ja ainuke, kes saab haiglat käskida või keelata, on haigla nõukogu, sest tervishoid tervikuna ja iga üksikult võetud haigla ei allu ministrile, ei allu peaministrile, ei allu Rooma paavstile, vaid ainult haigla nõukogule.
Nii, liebe Freund, nagu ütlevad klassikud haigla nõukogu. Kogu allub rahale. Kust saab haigla raha?
Raha ta saab patsiendi käest.
Ainult?
Ainult patsiendi käest, sellepärast, et see raha, mis tuleb haigekassast, see on patsiendi raha, eks ole, mis ta on haigekassasse hoiul annud.
Patsient see saab teenuse,
haigekassa maksab haiglale patsiendi enda raha.
Ja.
Haigekassa süüdi ei ole, sest haigekassast...
Ei, ma ei süüdisse kedagi, ma ei süüdista, Viktor, vaatame selle asja niimoodi, kus kohas saab haigekassa raha, ärme teeme seda, et kapist võtab ja nii edasi. Küsimus on selles, et rahvas peab üleval riiki ja nüüd on loodud mehanism, haigekassa teeb seda, mida tema tegema peab selles ulatuses, mida siis ilmselt on tema juhtorganid kinnitanud, et rohkem ei saa maksta. Ja vaata, siit algab see seos. Kas haigekassa on eraõiguslik?
Haigekassa on avalik õiguslik.
Ja. Avalik õiguslik. Vaat küsimus ongi selles, et me saame juriidiliselt tõestada siin mõlemat varianti, et see on nii eraõiguslik, nemad otsustavad, nemad teevad, riik ei puutu asjasse, riik annab ainult haigekassa kätte ja haigekassa siis annab natukene, aga kui on vaja midagi kinni panna, siis selle taga haiseb siiski poliitiline otsus.
Siiski antud juhul selle taga ei haise haige kassa, sest haige
ei,
kassa,
haige kassa on, ei
kõigest, on kõigest rahakott, ta on kõigest ja, rahakott, ja. Aga haigla on ise seisev äriline ettevõtmine ja paneb kahjuliku liini kinni ja nii ongi.
Mis on riik?
Antud juhul tervisoid on riigist eraldi. Nii, ja tervisoid ei jallu riigile, see on puhas era ettevõtmine.
Aga riigi, tähendab rahva kogutud raha, läheb ja. Riigi tahtel haige kassale, kelle võimalused on piiratud, aga muidugi eks raiskamist ja siukest
haige kassa ei juhi tervisoidu, absoluutselt ei juhi reguleeri, ainult jaotab raha, eks ole nii palju kui haigla osutab teenust
mis pärast pannakse valga haiglat kinni sellepärast, et raha ei ole ja ma ei süüdista haige kassat ma tahaksin natukene lahata seda probleemi mis mõju on sünnitushaiglate kinni panemisel Eesti rahva arvule tulevikus.
Ja see on kahepoolne seos, eks ole, et kui Valgas on sünnitajaid vähe, pannakse sünnitusosakond kinni, siis enam ei sünnitata, nii et on mõlema poolne.
Jah.
Ja, nii on paraku, ja. Aga asi ei ole siiski mitte raha puuduses, vaid puhtad ainult äris. Selle pärast, et mõlemal haiglale pakuti, et antakse raha juurde, nad ütlesid, ikka ei hakka sünnitusi vastu võtma, see on kahjumlik tegevus. Aga haigla nõukogu, nii nagu iga äri ühingu või sihtasutuse nõukogu, vastutab oma isikliku varaga selle ettevõtte kasumlikkuse eest. Nii et satub kahjumisse, võib nõukogu liikmelt välja nõuda.
Seega siis tehaks See, ütleme niimoodi, see on sünnitus. Kas selle kõrval on gynekoloogia ja muud niisugused asjad ka uuringud?
Need on kaks erad asja. Üks asja on gynekoloogia, teine on sünnitus.
Tähendab, gynekoloogia jääb, sünnitus ei jää.
Enam vähem nii, jah.
No see on eriti...
Kui sellest gynekoloogia jääb ka teatud tasemele, tähendab ikkagi keerulisemad, suuremad asjad, need suunatakse siis Tartusse vastavalt, no mis ei ole kuigi kaugel, aga jah, on.
Kas sa võiksid prognoosida, millised sünnitushaiglad võiksid olla järgmised, mis pannakse kinni?
Kõik välja arvatud neli suurt, see on siis Tartu, Tallinn, oota, kuidas see rist käis?
Narva kõik
Tartu,
midagi?
Tallinn, Narva ja Pärnu. Ja,
Pärnu.
Ja.
Nii, need on siis punktid, kus naised saavad sünnitada.
Aga asi ei ole mitte naiste sünnitamise, asi on selles, et mehed peavad naistele titet taha tegema.
Seda
aga
midagi,
selleks,
midagi,
et jah. haiglade, et selleks, et naised sünnitaksid, et rahvas kestaks, et töötaksid poed, tuletõrjed, depood, postkontorid, apteegid, peavad olema nii mehed kui naised, tähendab, peab olema elu väljaspool nelja linna.
Nii, selleks, et oleks elu väljaspool nelja linna, tuleb teha mida?
Tööd tuleb
tagada teha. Tingimused, et saab elada. Vaata, Viktor, läheme nüüd selle teema pealt natukene kõrvale. Me oleme siin arutanud korduvalt Tiit Tilga välja pakutud mudeli pealt arendatud teemat asumid Eestis.
Ja.
Riigi vabade maade arvelt, nii nagu radikaalide programm ette näeb, antakse noortele peredele krundid, riik tagab kommunikatsioonid, aga see on Marsi asustamine,
aga nad
milles
ei võta vastu.
Nad hakkavad elama.
Just, nad ei võta vastu sellepärast, et kus kohas see oli, kus olid mingid ühe eurosed korterid, eks ole.
Ja
ei,
keegi ei taha. Mõned aknad pandi ja kõik. Üks tegelane tahab sinna ehitada kaubanduskeskus, mis on ka huvitav mõte.
Ja ka kaubanduskeskusi muuseas, kui vaadata, mis nendega toimub, pidevalt ehitatakse juurde, slamutatakse maha, ehitatakse uus, siis nad lähevad ühe omaniku käest teise kätte. Kaubanduskeskused tänapäeva Eestis on ühekordne projekt. Pannakse kaubanduskeskus püsti, ostetakse kaupa täis, siis läheb pankrotti, keegi saab kasu.
Jah, keegi saab kasu. Seda eri ma olen ka jälginud. See on mõne aastased projektid. Aga Viktor, Eesti taas asustamine. Ja. See on nagu õunapuud Marsile praegu. Samasugune projekt. Kuidas teha nii, et inimesed saaksid elada Eestis siin? Kamraadid kirjutavad, et selleks peab olema palju raha, aga samas nad toovad paraleel näiteid teistest riikidest. Eesti olukord on eriline. Eestis olid kunagi piiritsoonid, kus elati noh, eri lubadega. Saaremaale sai nii, et pidi olema eri luba. Mereäärde põhjarannikul väga paljudes kohtades ei tohtinud minna. Piirivalve muud kui jalutas, rehitses liiva hoolega, seal ei olnud koera junniga midagi, see oli puhtaks riisutud kõik. Ja vaat niisugusest kummalisest kultuurist aastakümneid kestnud, inimesi väga palju mõjutanud, noh kas nüüd geneetiliselt või mentaalselt, sel polegi tähtsust, saabuda olukorda, kus korraga jagatakse laiali meeletu rikkus, muidugi mitte kõigile, ma pean silmas siin iseseisvumist, seda, et sa saad tagasi oma vanavanaisalt konfiskeeritud 8 lehma, 5. ja 9. korrusele, lifti ei mahu, no 5 treppi mööda, umbes niimoodi, tingel-tangel, jagati kõik laiali. Riigil ei olnud võlga, riigil oli kuhjaga pluss peal. Täna on meie võlg umbes 28 miljardit, ei ole midagi parata, see on röögatu kogu maailma võlg, on ületanud 3 aasta kõigi maailma riikide SKP, ei ole midagi parata, see on vist 316% oli see arv. Tähendab, asi läheb niimoodi mulku, et kui raha meie tegevust dikteerib, me oleme läbi, me oleme pankrotis. Planeedi võiks päästa, aga kindlasti Briti teadlased leiavad, et majanduslikult see ei tasu end ära. Laseme planeedi põhja.
Mõtleks, et praegu on õige ajaks see planeet maha müüa.
No ei osta seda ka keegi. Aga tuleme ikkagi selle juurde, kuidas niisugusest hullumeelsest olukorrast läbi tulnud rahvas psühhopaatiliste juhtidega, kes on trüginud oma ametikohtadele ja teevad niisugusi otsuseid, mida 37 purjusjuhti ka kokku teha ei suudaks, mitte ma neid õigustan, aga need otsused on tõesti hullud, sest purjusjuhid ei ole tapnud nii palju inimesi, kui meie vaba ja hea valitsus tegelikult seda teinud on. Narkarid, prostituudid, röövimised, tapmised, mafiad, kõik muu. Nüüd tuleks sellest puhtalt välja tulla. Meil oleks vaja tegevust, meil on vaja tegevust. Meil tuleb, mitu aastat me oleme rääkinud, et Eesti peab tegelema Ida-Virumaaga, sinna tuleb suunata palju raha, siis hakkavad venelased omavahel eesti keeles rääkima, mille peale ma ütlen, et kips kuju hakkab enne pleaskat tantsima, kui see ei lähe niimoodi. Miks ei ole võimalik arendada Ida-Virumaal normaalset mõistuspärast eraõiguslikku tööstust ja tootmist? Miks oli vaja hävitada Kreenholvi manufaktuur, mis oleks olnud konkurentsivõimeline, kui oleks mõistusega juhid tegelenud? Sellega ma pean silmas riigitasandit juba.
Jah, väga lihtsalt põhjusel, kui eestlased tahavad Virumaal või Tartumaal panna püsti mingi oma tootmise, oma raha eest, ise teha tööd, ise midagi toota, ise saada sellest kasu, siis peremehed seda ei luba. Peremees on paraku kuskil hoopis mujal piiri taga, olgu ta Brüsselis ja Brüsseli peremehel on peremees, kes on ülelombi ja ta ei ole huvitatud sellest, et tekiks mingi kohalik konkurent. Võt kui Saksman annaks raha ja Saksman paneks mingisuguse tuuliku labade teha see püsti Ida-Virumaal, see läheks suurepäraselt ja kasulik.
Sõnajalgade oma ei lähe.
Ei, sest kasum jääb Eestisse. Eesmärk on ju kasum Eestist välja tõmmata piiri taha.
Jälle on küsimus rahas, raha liikumises, millega dikteeritakse rahva arvu, tegevust, kõike. See tähendab, et jumala eest, meil on see olukord, millest ma rääkisin 20 aastat tagasi, sellest naljast ei saanud keegi aru, et eestlast Eestis üleval pidada on kulukas, siia tuleb sisse tuua rikas väliseestlane. No ja nagu presidentina ütles terve kari neid, kes tunnevad, et nemad on ka eestlased, kui nüüd need originaaleestlased siit mausoleumi ja vabaõhu muuseumisse niimoodi sulgeda, et nad välja ei pääseks. See ei võta palju aega, kui iive nii palju langeb, et mahuvad ära küll.
Jah, aga eestlane on 800 aastat elanud orjuses, elab edasi orjuses muuseas ja mingi määral ka paljuneb, millegi pärast küll mitte Põlvamaal ja Valgamaal, aga mujal ikkagi paljuneb. Mingil määral tähendab rahva harv siiski kahaneb väga-väga aeglaselt. Meid jätkub siia ikka tükiks ajas, aga mis puudutab seda, et me oleme võlgu, jah, 28 miljardit võlga, aga kui me tahame mängida arvudega, siis on välja arvutatud, et eestlase hind, ühe inimese hind on ligi 1,5 miljonit, vist viimane number oli 1,600,000 ja kui lüüa kõik see rahva arv kokku, siis tuleb ümmarguselt 2 triljonit, nii et me arvestades varasid, ehk siis inimesi oleme ikka tugevalt plussis.
Jah, ma mäletan seda aega, kui see oli ajaleht Säde,
ja.
Mis ilmus eesti keeles, mis oli... No ta ei olnud tõega seotud, eesti keeles üldse tõega seotud, vene keeles...
Ja Pravda ei olnud, jah.
Pravda, Komsomolska ja Pravda, sest nemad veel tõde ei pidanud teada saama.
Oli edasi,
kuhu edasi, ükskõik peasi edasi. Aga seal ajalehes Säde kirjutati, et ameeriklased arvutasid välja inimese hinna. See artikkel võis ilmuda kuskil, ma ütleksin... 65. aasta kandis ja üks inimene maksis alla dollari. Kas see, et ta maksab praegu, ma ei mäletagi, mida see, mis hinna sa mainis, 1,5 miljonit vist, ja. Kas see tähendab nüüd, Toorain ei muutu tegelikult. Põhimõtteliselt see peaks tähendama siis hüperinflatsioon.
Jah, see ei ole oma hind, see ei ole tegelik maksumus, see on börsihind.
No, jah,
kus juures tegelikult ju ostjat ei ole, ka see hind on üles puhutud, nii nagu seda kahtel...
Selle hinna peale ei ole tule ka ostjat.
Kuule, ei, näiteks, ei no, hinda peab küsima asjatundjate käest, eks ole, kes selle kaubaga tegelevad, näiteks mingisugused need terroristid, kes need inimesi röövivad ja nemad võivad suvalise sakslase eest küll küsida 1,5 miljonit ja suvalise sakslase eest on võimalik seda saada. Suvaline eestlane, kes on kuskil kappa kohilas poe tagant kinni püütud ja tema eest saab paar pudeet olnud, rohkem ei saa.
Nii,
see on turuhind.
Nüüd tuleb täpsustada, Eesti Vabariigi võlg siiski ei ole 28 miljardit 27 kopikatega ja iga inimese...
Õhtuks tiksub täis ju.
Ei tiksu, see võtab natuke rohkem aega. Ja iga inimene Eestis... Tõsi, siin viss seda rahva arvu kukku, mis praegu pole sisse pandud.
Võtame 1,5 miljardit. Ei, miljard
on seda. Inimene isiklikult on võlgu 20 000. Iga ja. Inimene. Ja nüüd tuleme selle 20 000 pealt tagasi eraõigusliku meditsiini juurde, Valga ja Põlva juurde. Ja paralleeliks ma küsiksin, kas sa mäletad Sakala tänavat Tallinnas, kus oli sünnitusmaja?
Oli.
Nii,
oli.
Kas sa välistad, et tegelikult niisugune sünnitusosakonna kinnipanek ei tähenda seda, et tehakse eraldi sünnitusmaja, mis hakkab võtma natuke rohkem raha, aga väidetavalt pakub paremat kvaliteeti, nii nagu vanade kodudega on.
Ja.
On ju Superlux Benita, kuhu tegelikult Eesti ättidel muttidel oluliselt asja ei ole, sest nende taip on juba nii hägune, et eks neile sugulane võib öelda, et lähed ikka Benitasse, aga tegelikult lükatakse üks kõik kuhu nägemine ka kefa ja peasi, et keegi pisitab ja uued mähkmed paneb. Aga kas sa välistad, et see ei võiks olla tegelik äri idee, et paneme nüüd siin kinni ja ehitame Benita sünnitusmaja?
ei mängi välja puhtalt äriliselt, sellepärast, et 200 sünnitust aastas, see on statistiliselt.
Vau, see hakkab vastu võtma lätlasi, tullakse Kanadas sünnitama nii nagu vanade kodusse tullakse.
No kui nad tulevad, Kanadas nad ei ole, Lätist võib olla, mõni võib tulla, Venemaalt on küllaltki raske tulla, sest kui Vene kodanik üritab välismaal sündida, siis tekib temaga seal Venemaale edasi raskusi. Nii et ega nad massiliselt ei tule, kuigi...
No eri majandust hakkame... on teha sünnitusmajasse, et see osa ja, allub Vene Föderatsioonile.
Ja siis tähendab osakonna juhatajal on õigus inimesi paari panna ja maha matta, see on nii kui laeva kaptenil. Ja.
Ja.
Põhimõtteliselt on see võimalik, aga see on siis eksport äri, see on Eestile kasulik. Miks ka mitte, seda võib ju teha. Aga puhtalt 200 sünnitusega aastas ei saa eraõiguslikku sünnitusmaja üleval pidada, sest see tähendaks seda, et näiteks künekoloog võtab vastu vähem kui ühe sünnituse päevas, ta ei sälita oma kvalifikatsiooni ja sellega puht rahaliselt ei majanda ära.
See on nüüd jah kahe otsaga mäng, aga see tähendab ka seda, et tõepoolest jälle hakkab vabanema pind, mis kunagi tuleks taas asustada või maha müüa.
Ja
kui me vaatame nüüd natuke vandenõu teoreetiliselt, Rail Baltic, ka äri idee, võimas idee, see soomlased juba mõtlevad, kuidas... ma ei tea, pooluselt jääkarusid sõidutada Riiga või Brüsselisse, see kõik on väga kift. Oled sa vaadanud pilte, mis moodi näevad välja niisugused kiirema liikumisega raudteed, sealt ei pääse üle, seal on plangu ümber, seda võib värvida nii ilusaks kui tahes, aga sa seisad plangu taga, sa ei tohi sealt üle pääsele, võibolla lüüakse sinna elekter ka veel mingisugusesse ribasse sisse, et inimene ei pääseks rongi teele, noh, terrorist ju. Ja sa pead minema 20 kilometrit ühele poole või teisele poole. Ma ei tea, kui palju tohib sealt alt tunneleid läbi teha, kas üldse tohib, sest tunnelisse võib sõita rekka hirmsa lõhkelaadungiga ja lasta õhkurongi, mis peab veel hirmsamat lõhkelaadungit või umbes niimoodi.
Ja.
Kas see ei ole nagu seda moodi, et kõik, mis jääb, kui me vaatame kaardi peal Rail Balticut paremale poole, see ei kuulu enam Euroopa Liitu, sest Rail Balticu kohta on lipsanud läbi ka lauseid, mis ikkagi ütlevad, et see on riikliku tähtsusega see, mis riiki nüüd silmas peetakse, kas Euroopa Liitu või seda pisikes kärnast Eestist. See on julgeoleku seisukohalt väga tähtis, see tähendab, et ta hakkab kujutama endas siiski Euroopa Liidu piiri. Kui ma küsin sult nüüd Soome kohta... Soome kui Vene keisri riigi võline osa, milline rööpalaius seal on?
Noh, see on Vene rööpalaius.
No nii. Millest me siis edasi räägime, eks ole?
Ei, no kunaga niimoodi on ka enne ehitatud sildu ja maju ja mida iganes, et ühelt poolt alustatakse ja teiselt poolt alustatakse ja keskel mitte kokku ei saa.
Ja. On ja, küll, aga, Lasnamäe sillad on juhtumisi
aga suurte, asjade ehitamise mõte on sama moodi nagu seksiga, tähtis ei ole mitte tulemus, vaid protsess.
No, seda
aga see
näeme,
mõte on küll väga ilus, et ehitada, ei ma olen kogenud inimesena, ma olen sõitnud küll rongiga, mis kihutab 300 km tunnis, aga see on väga ilus mõte, et tegelikult seda võibki vaadelda, kui ma ei tea, suurt Hiina müüri või Berliini müüri või
ja tunnimehed sõidavad edasi tagasi pidevalt.
Ja eraldamegi tükki Eestit ja kutsume seda siis raute taguseks hertsugriigiks.
Ei no enam vähem niimoodi ta kujuneb. Siin Igor Gräzin muidugi hoolega sõdib selle vastu. Teda on süüdistatud Rail Balticu pooldamises ka, aga siin on kaks väga sarnase nimega objektimängus. Tegelikult me saaksime Vene rööpalaiusega. Teha ju korraliku raudteed Tartusse, sealt edasi oleks vaja saada kiiresti Riiga. Kamraad käis mul Tallinnas iljuti jälle asi. Ma ei tea, kas selle tegin need kuraadi keskerakondlased, et sellest ei sobi kirjutada ja informeerida. Aga kamraad ruigas rõõmust, et lennujaamas istud trammi peale 12 minutit ja tema oli Lirtsti kesklinnas. Uskumatu, enne oli jama seal taksodega ja kõndimise ja värgiga. Tõsi, ma ei ole lennujaamas seda trammi peatust vaatamas käinud, aga ükskord, kui on asja kuhugi lennateks, ma siis näen ära. Aga miks ei võiks olla normaalne ühendus Riiaga, samamoodi nagu lennujaam ja kesklinn, mille ära tabamine võttis tohutult aega? Ja Riiast edasi... Riia lennuväli on ju vägev lennuväli, eks ole? Meie oma kiratseb nagu tema kiratseb.
Jah, vaata, see on sama põhjus, miks ei pea vastusünnitusosakond Põlvamaal või miks väikestes maakohtades kaovad poed ära.
Liive Freund, aga kuidas tasub enda ära Rail Baltic?
Ei tasugi.
Ei tasugi.
Ei tasugi, aga ma räägin.
Aga riigi piiri on vaja, eks ole? Jaa. Vaja on piiratud ala, vaja on tunnimehi edasi tagasi sõitma. Vaja on see Eesti, mis jääb ida poole ilmselt maha müüa.
See on juba selgelt rahva reetmine.
Ei, see on poliitiline otsus
ja... niimoodi, jah. Samasugune tehti täiesti seaduslikult 40. aastal, eks ole? Jaa. Rahva poliitiline otsus, väga hea, kus on kangelased?
Ja... See on ju täiesti võimalik ja vaat see ongi asi, mida ma näen Rail Balticu kõige suurema ohuna.
Ja.
Et ta lõhub ära Eesti ja jäävad ühele poole, jäävad teisele poole
ja.
Inimesed. Kui me nüüd räägime järgmisest asjast, kaitselegend, et ei saa panna tuuleparke Ida-Virumaale, sest see segab radarite tööd. No hüva, kui on vaja segada radarite tööd, kui ma oleksin Putin, ütleksin, et kükitage Eesti piiri äärde seal Narva kandis 10 tuulikut, sellega me segame nende radarite töö ära. Aga Eesti vallutamine võiks käia väga lihtsalt. Isegi kui kõik need radarid töötavad ja ma ei tea seal Tapal ja kus on palju toredaid sõdurpoisse, suuri ja toredaid asju tegemas, mis suunas peaks tulema löök? Venema peaks ju ühinema esimese sammuna Kaliningradiga. See läbikäik tuleb teha ja seda ei ole mõtet sugugi teha mööda ranniku äärt Eestis. See tuleks ju kõrval.
Jah, nii ta on praegu. Nii et sellel kurjal raudteel on mitu mõtet ja veel nii mõnegi annab veel juurde välja mõelda. Aga mis puudutab nüüd tuulikuid Ida-Virumaal, siis neid takistatakse nii kui vähegi võimalik ja sellel on kaks põhjust.
Poliitiline otsus.
Poliitilisel otsusel on alati majanduslikult tagama, sest poliitikat mitte kunagi ei tehta puhtalt poliitika pärast. Seda ei saa isegi seksiga võrrelda, see on midagi hoopis muud, täiesti tühi enese rahuldus.
Võtan siuke permanentne, võt see on jätkusuutlik onanism, midagi ei tule, aga näe juba kolmat päeva nühib või
Jah, okei. Meil on korralik raadiojaam.
Ja. Me räägime.
Aga mis puudutab nüüd mitte ainult tuulikuid, vaid üldse mingisugustki võimaliku Eesti tööstust või Eesti põllumajandust, seda on võimalik areneda, antakse võimalust areneda ja kasvada ainult sellisel juhul, kui on mingi välismaa peremees, kes viib kasumi välja. Aga kui keegi üritab oma rahadega panna siin püsti kas või küünla tehase selle eesmärgile, et saaks kasumi kätte ja jätaks selle Eestisse, seda ei võimaldata, sellepärast, et seda ei taha ei välismaa peremehed, ega seda ei taha ka välismaa peremeste Eestit valitsevad kupjad.
Jah. Nemad tahavad tagada raharinglust ja praktiliselt konflikt või noh, meile etendatav suhtumine Venemaasse kui meeletusse ohtu on põhjustatud ka sellest, et Venemaa vaatõbras ei taha lubada meie peremeeste raharinglust dikteerida oma majandust, viia kasumit välja ja kõike muud taolist. Am I right, nagu küsis üks tõbras kohtus.
Jah. Venemaad antud juhul väga palju kasutatakse hirmutamiseks, kus juures ükskõik, mida rahvas ka ei vigiseks, et sünniks maja pannaks kinni või pensionid on nigelad või palgad on väiksed või kaubad on poes kallid, öeldakse, et pidage mokk maas, homme tuleb sõda venelasega, võt siis näete.
Ja siis sünnitate sisse poole ja nii edasi, kõik lapsed lähevad ka peitu. Seda ma usun küll, aga... Vaat, nõukogude ajast on mul meelde jäänud see, et meid ootab helge tulevik. Kuidas me võiksime esitada analoogilist loosungit täna? Mis meid ootab? Sina kui, noh, ütleme niimoodi, et Riigikogu liige ja seega valitsus teinekord lähedalt näinud isik, võib-olla sa suudaksid konstrueerida.
Ja loomulikult tähendab, no kuna meil ei ole siis suurt nagu ideoloogilist eesmärki välja arvatud see, mis...
Tähendab, on... meil ei ole maailma vaadet, sa tahad öelda.
No kui me lähtume meie põhiseaduse preambulist ja on väga õigusti kirjas, et keel ja rahvase kultuuri säiliks, eks ole, aga see on see väga umbmäärane ja sellepärast meile jagatakse väiksemaid eesmärke, et riigi eelarve peab olema tasakaalus, majandus peab tõusma, pensionile paneme 7,6% juurde, ja vaad need oleks nagu eesmärgid. No ei ole ju. Noortel inimestel on 20 aastat õpetanud täiesti valet ideoloogiat, et kõik pead olema innovaatilised, ettevõtlikud, kõik pead õppima ettevõtlust, osa õpib siis ka avaliku haldust ja kõik saate kapitalistideks, me ütleme kapitalismi, kus kõik on miljonärid.
Jah, aga pinginaabril tuleb nahk üle kõrvade tõmmata.
Mitte ainult selleks, et sina oleksid miljonär, sul tuleb umbes 90 pinginaabril kõrve üle
kõrvade tõmmata. See on tore legend. Vaata praegu, kui ma siin rapusti võrdleksin, ma loodan, noh, ma isegi tõenäoliselt tean, et noored eriti ei kuula seda juttu tõsi, mõned kuulavad, aga mul poeg hakkab ka lõpetama gümnaasiumi, ma ei taha kedagi solvata, aga gümnaasiumi lõpetamine, see on nagu pikast 12-aastasest kõhukinnisusest vabanemine. Purtsti! Ja nüüd juhtub see, et gümnaasiumi lõpetanud inimene peab hakkama tegelema isikliku enese kaitsega, et jääda ellu olukorras, kus tal ei ole ühtegi oskust, mis sobiks tegeliku eluga. Kes tormab, no ütleme, keegi siin kirjutas, et Vassiljevi poeg lõpetas sama lennuga, niimoodi tütar sai meedikuks, kes tormab tänu kodusele kõnepruugile, no nii öelda Suzuki meetodit järgides, sinna, kus olid tema vanemad saanud oma elule tagatise.
Ja.
See on enesekaitseks tehtud käik, kes, no nagu siin täna oli üks kut, kes ei saanud vanemat eeskuju, isa, ma ei tea, kas löödi maha, kui ta oli õige väike ema, pandi vangi, kui ta oli kooliealine, 7. eluaastas hakkas tema narkoriks, 13. jäi juba või 10. palju ta oli kanepiga vahele, nüüd on 21 ja ütleb, milleks ma lähen tööle, kui ma teenin 3000 eurot nädalas. Tavaline narkar leidis selle lahendi self-made man, aga mitte kauaks muidugi, see kõik on enesekaitse. Ja taas ma küsin, mida neile koolis õpetati, kui nende eesmärgid on täis udu, ja. Lähedased, väikesed, nende eesmärgid on tegelikult saada palju raha, et tukkuda kodus, sest neil puudub huvi midagi teha. Väga palju teil juhtud. Ma, no, oma poissi, ma olen kamandanud igasuguseid asju ehitama ja juhendanud enamalt jaolt verbaalselt. Tänu sellele teab ta... No ütleme, 10 tööriista nimesidki ja oskab kartuleid võtta nii, et lähedal seisvaid inimesi ära ei tapa.
No jah, minu pojad oskavad kanaela seina lüüa lõket teha, nii et ehk jäävad ellu. Aga paraku... Jah,
no mis peab neid inimesi innustama üldse edasi elama?
Oot, noored inimesed, kes pärast 12. Klassi visatakse, sülitatakse, oksendatakse ellu. Jah, täpselt nii. Või, nendel esimest kaks nädalat on küll entusiast täiesti olemas, siht on olemas, sellepärast, et nendel on selgeks tehtud, et kõigepealt võtad 35 aasta peale elama selle laenus, võtad liisikus auto, eks ole, siis rendid ruumid, võtad tööle personali, teed ettevõtte ja sa oledki kapitalist ja miljonär.
Mm-hmm. Aga, no, kelle... Aga kes hakkab ettevõttes tööd tegema?
Ei, kõik on miljonärid, keegi teed tööd.
No, võt, jah.
Võt, see ongi see meie ideoloogia, kõik on miljonärid, keegi ei tee tööd.
Ja.
Ja, nii et mis,
kõik on juhid.
Ja, aga 20 aastat on seda räägid terve põlvkond, nii et siin on tegemist mitte mõistusega, vaid pimeda usuga, mida on pähe taotud. Ja see on juba
no, akadeemik Turov oleks uhke selle tulemuse üle.
Ja, nii et siin tuleb ikkagi, ma ei tea, kes on see, kes hakkab kooli lastele tõde välja ütlema, et kui te lõpetate kooli, siis ootab teid jõhker maailm, kus tuleb enda eest võidelda.
Te olete tühisuses tühise.
Kus keegi teid ei oota, kus keegi ei paku teile direktori või ministri kohta, vaid kõik tuleb oma tööga välja võidelda ja konkureerida teiste samasugustega. Ning siis võib-olla hakkab ka pärale jõudma see, et tuleb lastele õpetada, et teha tuleb tööd. Võib-olla lihtsad tööd, mitte alati meeldivad tööd, aga tuleb teha tööd.
Viktor, selle jutu peale ma tahaksin tuua ühe pisikese näite. See on täitsa tõsiselt King's College London. Seal on järeldoktor Kaili Rimfeld. Tema järeldoktor, see tähendab, tegi doktori ära ja enam ei saa pidama. Ja siin ma loen tema uuringust, et vabas Eestis on pärilikkusel elus edasi jõudmisele kaks korda suurem mõju, kui see oli nõukogude Eestis. Nii näitab eestlaste geeniandmetel põhinev teadusuuring. Ma kallaksin sulle hea meelega, Viktor, suurde klaasi. Kaksikute ja lapsendatud lastega tehtud uuringud viitavad, et individuaalseid erinevusi sotsiaalmajanduslikus staatuses mõjutavad umbes 50% ulatuses geenid ja 50% ulatuses keskkond. No see on igati vägev. Ma mõtlesin siin geenide peale näiteks, et kui sa oled ikka geneetiliselt Toomas Hendrik Ilvese sugulane, siis lõpetad kooli ära, geneetiliselt lähed tööle ministeriumisse, siis lähed kuhugi Brüsselisse tööle, sest sul on kohe geenid niskes.
Ja keskkond ka, kui sa elad korralikus kotris.
Ja kui sa ei puutu selle kuradi maitsi karjaga kokku, ei määri ennast, siis sa oled ju... geneetiliselt kohe parem ja kas ei meenuta sulle see geeni jut natukene eriti selle lisandiga seda, mida viljeleti no näiteks Saksamaa kus uuriti analoogilisi asju, kas me oleme nüüd King's College kaudu jõudnud samale järeldusele
no et huvitav kombel ja järel doktorant avastas millegi pärast väga vana kopitanud tõe ja või tähendab see, mida mitte nüüd tõe, või see, mida tõeks peetakse, et tõdesid on ääretud
ametliku seisukoha.
Igal lollil oma tõde.
Ja.
Ja kui see iga lolli oma tõde leidub paarist lollist koosneb vennaskond, siis ta kuulutab selle valitsevaks ideoloogiaks.
Niimoodi ta on ja siis juhtubki see, et tekivad tohutud klassivahed. Me ei saa juba täna eitada, et meil on erinevad klassid.
Meil on tohutu klassivahe, jah.
Jah. Aga nii läheb see edasi. Nüüd ma tuleksin tagasi sinu, hea on öelda, edasi, tagasi. See on siukene tagane, mis kesk, aga algab sõnaga edasi. Nüüd ma tuleksin ühe sinu ütlemise juurde siin rahaga seoses ja tooksin välja kolm komponenti, mis tegelikult juhivad ühiskondi. See on esiteks poliitika, teiseks majandus, kolmandaks usk, religioon, kiriklikus, klerikaalsus, ükskõik kuidas seda nimetada, need ei ole esitatud pingereas ja tõenäoliselt
ja,
ei
aga
olnud
nad
ka...
kõik on kõigest mehanismid, no kolm ja. Mehanismi.
Aga nüüd, kui poliitika hakkab dikteerima majandust ja usku, milline on maailmapilt siis, kui usk hakkab dikteerima poliitikat ja majandust nagu Iraanis? Tähendab, küsimus on, et kas me mõistame, miks riik ja kirik peavad olema lahus ja kirik ei tohi saada arvamusliidriks, nagu meie peapiiskop siin ütles. Kui kirik on arvamusliider, mida teevad poliitikud ja majandusmehed? Kirik on niigi kinnisvara äritsemisühing.
Jah, see on küll, aga ükskõik kuivõrd lahus nad ka ei oleks seaduse järgi. Muuseas, juristid väidavad, et Eestis jäi kirik riigist lahutamata, nii et seaduslikult lahutatud ei ole. Aga ei, asja,
ja seda ei ole ka põhiseaduses
öeldud. Aga sellega nii kui mehe ja naisega ei ole tähtis, kas nad elavad koos templiga mingil paperil või ilma templit, eks ole. Nii et... jällegi, kui tundub, et ideoloogia valitseb mingid, ütleme, riiki, eks ole, see ainult tundub niimoodi, sest seda ideoloogiat nagu seatakse ajalehe kaudu rahva jaoks esiplaanile.
Ja see on ühiskondliku arvamuse teadlik kujundamine.
Ja riik, ja kirik, kui kinnisvara omanik, ta sõltub kas riigist või sõltub majandusest.
Nii, et no ta peab sealt saama.
Jaa, nii et kindla peale on mehanisme...
Ta ei tooda ju midagi, tal ei ole väljundid.
Kindla peale on mehanisme, millega mõjutada kirikut. Kirikul on vähem mehanisme mõjutada majandust või poliitikat või ideoloogiat. Tunduvalt vähem, aga kirik ise on mõjutatav.
Aga nüüd tuleme tõtsad siia juurde. Ma olen täiesti nõus, meie kirik ei ole suuresti millekski võimeline peale isikeste intriigide enda sisse söömise ja nii edasi. Aga... kui me asendame sõna kirik sõnaga moshee, vaata see juba võib üle võtta vähemalt selle usulahu tegevuse kaudu ja. Nii poliitika kui majanduse ja öelda kirikule, et sina ole üldse vait.
Aga inimene oma eksisteerimiseks vajabki usku, kui on mõistlik mõistusega olende mõistus rajanebki väga paljus mingitel uskumustel, dogmadel, ideedel. Inimene peab midagi uskuma. Ja inimene võib olla või teatud ühiskond võib olla poliitika usku, usub oma poliitikuid, ta võib olla majandususku ja ta võib olla kiriku usku, antud juhul, millest siin räägid moshee usku. Ja kui on valitud just nimelt see haru, see sümbol, see ideoloogia, siis sellega annab seletada kõike muud. Poliitikaga annab seletada majandust, majandusega annab seletada poliitikat. Ja kui valida valitsevaks nii-öelda kiriku ideoloogia, siis sinna, või moshee ideoloogia, sinna alla mahub mis iganes.
Ja küsimus ongi selles, kas see... usk, mida väljendatakse, no meie oludes on, meil ei ole usklik rahvas, meil pigem on klerikaalne rahvas. Kuhugi peab kuuluma, inimene on ühiskondlik olend, no ta läheb kirikusse, ta läheb kuhugi sekti, ma ei tea, kuningriigi
aga
palvemaja.
Aga Eesti rahvas on poliitika usku,
ei ole.
On küll hommikul esimese asjana, ta vaatab, mis on poliitilisi uuniseid, ta vaatab aktuaalsed kaamerat, kes on minister, kes ei ole minister,
Viktor,
külamehe jaoks. Ei oma see mitte mingit tähtsust, aga ta on väga haritud poliitikas.
See ei ole poliitika usk. See on meediausk ja meedia
just.
On ühiskondliku arvamuse kujundamise vahend. Ja kui me tuletame siin usust rääkides meelde meie põhiseaduse preambulit, kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, siis vaat see kuradi usk on meil kadunud.
Kommunismi ehitamine oli kindel ja vankumatu usk, natsionaalsotsialism oli kindel ja vankumatu usk.
Kuidas me saame toetada riiki, mis meid tapab? Ma küsin nii nagu rahvas peaks küsima, muide selles kirjutab ka Adolf Hitler, Mein Kampfi, teise osa vist 9.
peatükis. Just klassikud juurde, ma tahtsin uskuda kindla peale, ka 30. aastate lõpus leidus inimesi, kes küsisid, kuidas võib uskuda seda ideoloogiat, mis meid tapab, nad saadeti ahju ja ülejäänud uskusid.
No jah, saadeti ahju, saadeti Siberisse, aga tuleta meelde, et Siberist tuldi tagasi ka kui avangard, eks ole?
No Siber muuseas ongi olnud alati avangardi sepikoda veel tsaari riigi ajast rääkides. Mina olen muuseas Tjumenis käinud.
Ja seal... Mina ka!
Ja, no, näed, ja vabatahtlikult. Ja, ja kus üles seal peetakse siia maani lugu nii tsaari aja kui nõuka aja poliitvangidest, sest kohalikud Tjumeni elanikud räägivad, et meie juures on alati elanud ideeline eliit ja kõige paremad inimesed.
Ja Tjumen, noh, oli ta, mis ta oli, kui ma seal käisin, aga mul ei ole selle linna kohta mitte midagi halba öelda. No täna ma käisin nõukogude ajal, seega kontrast eriti suur ei saanudki olla.
Oi, seal seisab röögatult suur Lenini kuju. Ja. Ma küsisin, kas seda maha ei võeta ja kohalikud ütlesid, et meil represseeritutele liiga ei tehta.
Jaa, vaata, siin on muidugi seisab tohutu Lenini kuju, kas seda maha ei võeta. Raha ei ole, EAS ei eralda.
Edas tõigast ole kasu ka midagi, et kui maha lammutada, jah.
Nii et me oleme jõudnud praegu väga segasesse olukorda, käsitlenud probleeme, mille käsitlemise eest väidetavalt omal ajal oleks saadetud,
no, kas siia või
meil oleks usaldatud... Kulla kaevandamine koduma karmimates rajoonides.
Ei, no mul on häid kursa kaaslasi, ma oleks kleepinud ümbrikuid siin kuskil kinnises osakonnas.
No see on see sama peaaegu, aga no heakene küll. Kuidas siis edasi? Meil oleks vaja, eks ole, selleks, et asustada, taas asustada see kuradi marsilik Eesti.
Ja.
Taastada kõikumatu usk ja vankumatu tahe riiki, mis on meid tapnud. Üle inimpõlve, kui vaadata iivet, inimkaotused selle riigi tingimustes on ebaloomulikult suured.
Ja.
Segadus, nii öelda, kui ma võrdlen nüüd rahvast armeega, segadus ja distsiplineerimatus üksikutes osades on ebanormaalne suhted. Erinevate väeosade vahel, ma pean silmas näiteks Ida-Virut ja Pärnut ja niimoodi, on ebanormaalsed varustatus, kui varustatakse ainult nelja sinu nimetatud punkti, Narva, Pärnu, Tallinn, Tartu, see on ebanormaalne, see lõhnab kaotuse järele. What else, nagu küsis... See, kes...
Ja. Ja. Kõigepealt otsustame ära, mis on normaalne, mis ei ole, kes teab, järsku see ajalugu liigubki sinna poole, et linnadele müürid ümber, eks ole, väljaspool müüre on elu ainult oma vastutusel.
Ja keskaeg tuleb meelde.
Ja, no kui meil on orjapõlv, eks ole, miks see võiks olla iseseisvad linnad?
See on see sama.
Jah. Teisest küljest jällegi, kas peab nüüd taastama usku riiki või mõnda parteisse või mida iganes, võibolla tuleb taastada usk inimesse, võibolla tuleb taastada usk ise endasse ja sellega on nagu armastusega, olgu armastus oma naise, oma hämma, oma isama, oma naabrimehe vastu, aga see algab armastusest ise enda vastu, kui sa armastad ja
sa pead endast lugu pidama.
Ja ise ennast, kui sa pead lugu ise endast, siis sa võid lugu pidada oma naisest, oma hämmast, oma naabriste, ka teise linna ja isegi küla elanikust ja alustada tuleb endast, tuleb teha tööd, mõistliku tööd, mitte teenida raha, vaid teha mingeid asju, midagi kasvatada, töötada üles oma pere, oma küla, oma asula, oma linn ja siis on lootust, et see rahvas säilib oma peremehena omal maal.
Ma tegin midagi väga kurioosset, siis ma panin Nõmme raadio eetrisse päris tihedalt. Ühe koosoleku või rahva koosolek või kuidas seda kutsuti reklaami, see on Viimsis ja silm nähtavalt Keskerakonna korraldatud. Miks ma seda tegin? Ah, sa kurat oled ju ka Keskerakonnas.
Juhtub.
Juhtub, jah. Tänan, ma tegin seda sellepärast, et väga paljud koosolekud on, kus... Kogunevad kokku ühe kamba inimesed ja leierdavad üksteisele üle seda, mida kõik iidamast aadamast teavad. Ei saa jälle üle ega ümber, Hitler juba ütles, et neid koosolekuid tuleb teha vaenlasele, et vaenlane teaks, mida me teha tahame ja et vaenlane mõistaks, et meil on õigus. Sellepärast ma panin, me võime ju kirjuda, kurradi Keskerakond tõprad. Muide, Ossinovski tagasi astumise kohta öeldi ka, et see keskerakondlik tõbras oleks pidanud
ammu.
Ühesõnaga, kõik, mis on negatiivne, on keskerakondlik.
Isegi Eesti kliima on keskerakondlik.
Võimalik.
Sääskedest rääkimata.
Jah, aga kui sinna koosolekule läheksid nüüd need inimesed, kes silmnähtavalt on nende ideede vastu, kui seal üldse ideid on, mida propageeritakse, kui tekiks vaidlus nii, et karvad uustid lendavad, siis võiks sealt tulla välja grammike tõde.
Võib olla, aga veel parem, kui need inimesed võtaksid labidad kätte, kaevaksid kraave, paneks kartuli kasvama, paneks püsti tuuliku labade tehase, teeksid midagi enda ja oma maa jaoks.
Peasi, et riik peale ei lenda. Aga aitäh, Viktor, kohtume järgmisel kolmapäeval. Ei ole midagi parata, aastad tulevad, sulgi oli hiljuti sünnipäev, noh, tagantjärele veel palju õnne, aga meie püha sõda ei lõppe.
Hoidke oma tervist, see on riigi tähtsaim vara.
Ja valgast viiru mere niisa ruuta. Kaitsma kodumaad, me vabadust on varitsemas rõhujad. Kindel kui rau on meie meeste meeled või meil või hau. Nii kinnitavad keeled ei või ükski ütelnaad, et Eesti mehed annud ära isama. Kindel kui rau meeste meeled või meil või hau, nii kinnitavad keeled ei või ükski ütelda, et Eesti mehed annud ära isama. Kui haidus mees me tulle kormame ja tagasi me lööme vaenlased, surma ei karda Eesti maale vaad, kui ainus mees me tulle kormame ja tagasi me lööme vaenlase, surma ei karda Eesti maale vaad, ei iial Eesti korjas taga laseda. Üles mehed vahva maad, kes Läti piirist Narva nii ja terves Eestis elavad, sest veel on Eestis vägemus, ei peita vaenlast ka. Ja rangelat üles mehe pahtamaad, kes Läti piirist Narva nii ja terves Eestis elavad, sest veel on Eestis vägevus, võib võita vaenlast kangemat ja rangelat. Julgust vaadus suune ust, kui välgub mõõg, paugub püsku ja raades sadamas, sest ja kallis on julgust vaadus tugevust, kui välgub paugub püsku ja raades sadamas, sest mered vahva maad, kel kodumaa veel kallis on ja kallis on. Kui ainus mees me tulle kormame ja tagasi me lööme vaenlased, surma ei karda Eesti maale vaad, ei liia Eesti torjas taga laseda. Kui ainus mees me tulle kormame ja tagasi me lööme vaenlased, surma ei
Saade on salvestatud 2018. aastal.